Blaðsíða 11. Ljóstillífun. Þörungar ljóstillífa líkt og plöntur. Við ljóstillífun er orka sólar beisluð og þar með myndaðistar lífverur eigin næringu úr ólífrænum efnum úr umhverfinu. Ólífrænu efnin eru lofttegundin koltvíoxíð og vatn. Svokalluð grænu korn eru í frumum plantna og þörunga og þar fer ljóstillífun fram. Næringarefnin sem myndast eru svo notuð sem byggingarefni. Við ljóstillífun myndast einnig súrefni sem fer út í andrúmsloftið. Til viðbótar við hráefni sem notuð eru í ljóstillífun eru fleiri efni plöntum nauðsynleg. Þessi efni eru í næringaríkum jarðvegi og eru tekin upp með vatni í gegnum ræturnar. Efst á síðunni er skýringamynd af ljóstillífun. Í miðju hennar er grænukorn sem beislar sólarorku og breytir koltvíoxíði og vatni í súrefni og næringarefni, glúkósa. Til hliðar er önnur skýringamynd. Við hana stendur. Hér má sjá mikið stækkaða mynd af fléttu. Þörungarnir eru kúlulaga og sveppþræðirnir hríslast þá.